Vážení diváci, tématem dnešní debaty je zákaz kastrace kanečku. O zákazu chirurgické kastrace kanečku bez anestézie, který má podle doporučení Evropské unie nabýt v platnost od roku 2018, s námi dnes budou diskutovat inženýr Miroslav Roskot, kandidát věd z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Kostelci nad Orlicí a doktor Neil Subovic, technický ředitel pro Improvac pro střední Evropu z firmy Zoetis. Kastrace kanečků v Evropě se diskutuje už několik let. V roce 2010 byla na návrh Evropské komise podepsaná dobrovolná deklarace o ukončení chirurgické kastrace prasat bez anestézie. Přestože deklarace nemá žádnou závaznou legislativní formu, některé země jako Dánsko, Nizozemsko a Německo ji zakomponovaly do vlastní legislativy. Co tento krok chovatelských velmocí přinese producentům vepřového masa ve zbytku Evropy? Vy, pane inženýre, jestli můžu.
Já bych se asi domníval, že přinese asi to, jak se k ním zachovají lokální vlády. To znamená, pokud přijmou ten zákaz také, tak se konkurenční prostředí vlastně nějakým způsobem zachová. Otázka je, jakým způsobem ten zákaz bude dodržován, případně vymáhán. Pokud se k tomu ostatní země nepřipojí, tak by to mohlo naopak spíš ty velké země oslabit, protože třeba problematika řetězců a globalizace trhu by mohla vést k tomu, že v podstatě budou dávat přednost kastrovaným prasatům pro trh, a než dekastroným. Známe to ostatně třeba ty běžné problémy u nás s polskými výrobci třeba kuřat a našimi výrobci kuřat, protože když se u nás technologie chlazení změnila a v Polsku ne, takže ta konkurenční výhoda byla na straně Poláků, ačkoliv vlastně předpisy byly všude stejné. Tak to je asi k tomu, co by to mohlo udělat.
Děkuji za názor. Váš názor, pane doktore, co si myslíte, že udělá zákaz kastrace bez anestézie, když se zanese do legislativy? Teď teda to zatím mají v Nizozemsku, v Dánsku a v Německu. Myslíte si teda, že i v dalších chovatelsky vyspělých zemích v Evropě toto doporučení teda bude bráno jako zákaz legislativně omezený?
Myslím, že zákaz kastrace může být velkým přínosem pro producenty prasat. A vy jste říkal, že když se podaří to, aby to bylo ve všech zemích zakázáno, tak to bude jednodušší na základě jiných zkušeností z jiných zemí, jako je Brazílie nebo Austrálie. Tam vidíme, že farmáři, pro ně to byl velký ekonomický přínos tím, že nemuseli kastrovat prasata. Samozřejmě potřebují jiné technologie a jiný přístup k chovu, aby zvládli tu situaci s nekastrovanými zvířaty, ale já myslím, že nakonec to bude velká výhoda.
Z uvažovaných možností se nabízí pracnější, finančně časově náročnější kastrace s anestézií, praktikovaná ve Švýcarsku, Norsku a Nizozemsku. Jakou šanci má v tuzemských chovech podle vás tato alternativa, pane inženýre?
Já myslím, že pro naše chovy je to v podstatě slepá ulice. Protože když si uvědomíme, že se třeba provozuje sériově, a když si uvědomujeme stáří a velikou hmotnost saletek, při kterém se praktikuje, tak je velice těžké stanovit vhodnou dávku anestetika. U těch prasat ta anestezie je vždycky trošku choulostivá, a navíc ani stres tady není o mnoho menší, protože uvedení do anestezie je stres sám o sobě. A když si ještě k tomu vezmeme právě odhadovanou dávku anestetika, tak by to mohlo přivést další ztráty. Jediná možnost, kde by se toto mohlo provozovat, je produkce speciálních prasat, no, speciálnějších prasat, to znamená sádelných prasat pro nějaké speciální výrobky, vykemované do velké hmotnosti. No a kde pochopitelně na druhé straně i ty vysoké náklady by se asi odrazily od ceny. Jsou dvě, jednou možná u nás pravděpodobně by došlo k té věci, že by se přestalo kastrovat, pochopitelně, jak jsem řekl předtím, asi nepřipadá v úvahu to, že by se u nás kastrovalo takže s anestézií, ovšem bez ní. A takže to u nás asi nepřipadá v úvahu, protože jsou tady ty tradice a jsou tady i podstatně kvalitnější, bych v tomhle případě řekl, legislativní dozor veterinární správy. No a druhá nevýhoda u nás by byla jedna, že pravděpodobně nepřijde v úvahu ani kastrace, nebo ani použití prasat o nízké porážkové hmotnosti, kde by ty vepři byly, nebo vepři byly nahrazeny kanečky v hmotnosti možná o 10 kg menší než je teďka, ve kterých by mělo kančí pach pouze nějaké procento prasat. U nás je jeden problém, že v podstatě není trh s jatečnými prasaty, dodavatelsko-odběratelské stavy tady nejsou takové, jaké by měly být. To znamená, většina producentů i těch velkých ty odběratelé musí měnit, protože a často se stává, že prasata přerůstají do vyšší hmotnosti. A to by potom byla z hlediska cenového i možná katastrofa pro toho chovatele, když by mu ti kanci zůstali do hmotnosti, kdyby skoro většina z nich nějakým způsobem měla kančí pach.
Pane doktore, na vás. Jinou možností je imunokastrace vakcínu Improvac, která byla v Evropě registrována v roce 2009, zatímco v Austrálii a na Novém Zélandu ji používají ještě o 11 let déle. Chtěl bych se vás zeptat na historii imunokastrace, na vývoj vakcíny, její výhody a nevýhody.
Zaprvé, už neradi mluvíme o imunokastraci, protože toto je technologie, která není kastrací, ale vakcinací. Takže to je vakcinace proti kančímu zápachu. Tato vakcína byla vyvinuta v Austrálii na Belmerské univerzitě asi před 25 lety, protože v Austrálii, podobně jako ve Velké Británii, přestali kastrovat už před více jak 30 lety. Potom v Austrálii měli problémy s kanci a kančím zápachem, tím zápachem masa a také v rámci soubojů mezi kanci v chovech. Potom tato vakcína byla vyvinuta a tato vakcína oddaluje pubertu o asi 2 měsíce u kanců, takže prasata, kanci jsou jatečně zpracováni před tím, než úplně dospějí a tím pádem tam není ten zápach masa. V tuto chvíli musím říct, že více jak 50% prasat v Austrálii je takto vakcinováno. Platí to i pro exportní trhy. Spousta trhů má problém s příjmem takovéhoto masa, které je po kastraci, když to v tomto případě ta kvalita je stejná. Pfizer byla firma, která koupila tu vakcínu od jiné firmy, která ji vyvinula, potom začala s marketingovou aktivitou v dalších zemích, jako je Brazílie například, to je pro nás obrovský trh a byl to velmi úspěšné v Brazílii. A musím říci, že více jak polovina prasat pěstovaných v Brazílii je také vakcinováno. ve stejnou dobu v Evropě začalo téma o zákazu kastrace. Tady to bylo spíše otázky pohody zvířat. V Brazílii je to z jiných důvodů. A proto se naše firma rozhodla to registrovat také v evropských zemích. Takže v roce 2009 jsme získali registraci vlastně v Evropské unii a začali jsme dávat tento produkt na trh. Takže to je zhruba historie, jak se ta vakcína dostala z Austrálie do Evropy. Vy jste se také ptal na výhody a nevýhody. Pokud jde o výhody, tak za prvé farmáři nemusí kastrovat. Já myslím, že nikdo nemá rád kastrování. Takže farmáři nejsou takoví, že by chtěli kastrovat rozhodně. Za druhé, pokud nemusíte kastrovat, máte také méně infekčních poranění, které vzniknou po kastraci, které mohou být infikovány, takže je tam nižší mortalita v chovech, což je výhoda. Také máme silnější selata v chovech a nemusíme používat tolik antibiotik, což je také velice důležité dnes. Ta největší výhoda ovšem, a ta není přímo spojena s tím produktem, ale s celkovou touto metodou, je to, že chováme kance, kteří nejsou kastrovaní. To bylo prokázáno v Brazílii a v Austrálii, protože u těchto zvířat je mnohem lepší konverze než u kastrovaných kanců. A ta konverze krmiva na masu vychází mnohem lépe ekonomicky a tím pádem se dostávají do hmotnosti 100 kg mnohem rychleji s méně krmivem, než tomu je u kastrovaných zvířat. A to je obrovská výhoda. Farmáři mohou ušetřit zhruba 20% krmiva. A to je podle mě hlavní výhoda, která je spojena s výkrmem těchto prasat. Hlavní nevýhoda je ta, že je potřeba vakcinovat všechna zvířata. Jakmile u nich začne sexuální aktivita, tak samozřejmě v těch chovech je to velmi nevýhodné. A proto musíme vakcinovat všechna zvířata. A z ekonomického pohledu je opravdu vakcinace výhodná. Musíme vakcinovat všechna zvířata. Proto naše firma poskytuje školení, materiály pro farmáře, aby ta vakcinace byla dobře zvládnuta a bylo vakcinováno opravdu 100% zvířat. A to je největší nevýhoda, že opravdu je potřeba to zvládnout takto dokonale, tu vakcinaci.
Jestli ještě mohu, jako technický ředitel pro Evropu určitě máte přehled o tom, jaké evropské země ten Improvac u nás používají a v jakém rozsahu. Mohl byste se podělit o své zkušenosti?
Ok, yes. I think you know that...
Víte, že v Evropě všechno probíhá pomalej než v mnoha jiných zemích. To znamená, měli jsme některé dobré výsledky v Evropě a také země, kde nejsme až tak úspěšní. Ale pojďme se podívat na obrázek po celém světě a pak se můžeme dostat do Evropy. Takže Austrálie a Brazílie jsou velké trhy. V Latinské Americe také máme velké trhy, které častokrát ale nemají až tak velkou populaci prasat v chovech, ale v mnohých těchto zemích máme 80% trhů, jako je Chile, Mexiko a tak dále. Pak na druhé straně máme Spojené státy, kde se to provádí v jednoho z největších integrátorů v celých Spojených státech. A já myslím, že většina konzumentů už se s takovýmto masem setkala ve Spojených státech. Podobně to platí v Kanadě, potom blíže Evropě, když se podíváme na Rusko. tak z těch hlavních integrátorů, tak máme nejméně jednoho, který používá 100% na 100% prasat Improvac, a když se dostaneme do Evropy, tak dobrá situace je Polsko, kde je jeden z hlavních integrátorů, a Španělsko. Ve Španělsku máme u těch prasat Iberico velkou úspěšnost. Vy jste se zmiňoval o těch sádel, o těch prasatech, třeba specifických prasatech, takže u nich také máme velmi dobré výsledky ve Španělsku. Potom v západní Evropě je z Belgie. Já jsem z Belgie a tam máme také značné procento trhu a funguje to velmi dobře. Francie, tam to začíná zatím, skandinávské země, Norsko, Švédsko, dokonce Island, tam není mnoho prasat, ale většina z nich ve většině chovů používají Improvac, a potom je zajímavé, jak se, jaká je situace v okolních zemích, což je pro Českou republiku zajímavé, takže v Německu jsou v diskuzní fázi, to znamená, baví se o tom, jak by to mohli využívat, a samozřejmě v Německu pohoda zvířat je obrovské téma, takže malou obchody také se podílí na té diskuzi o pohodě zvířat, a některé malou obchody opravdu využívají takovéto maso na 100% a vůbec o tom nechtějí diskutovat, a zatím jiné malou obchodní řetězce je sledují a váhají. A ono to závisí na tom, jakou pozici zaujmou tyto malou obchody a směrem k farmářům, protože myslím, že to může hodně ovlivnit potom rozhodnutí producentů, ten tlak ze strany malou obchodu. Takže je to pomalý vývoj, ale začíná se zrychlovat a dostáváme se blízko k tomu do roku 2018, kdy by měl ten zákaz vejít v platnost.
Možná, kdybych mohl položit dotaz k tomuhle. Ono v podstatě tento přípravek je v praxi poměrně dlouhou dobu. Ne u nás, ne v Evropě, ale v ostatních zemích. A třeba u nás byly určité problémy, pokud je mi známo, s nálezem pomocných látek z tohoto přípravku v třeba v ledvinách poražených prasat. Vím, že firma tento problém vyřešila úspěšně, teďka, že už ty rezidua tam nejsou, ale při takové dlouhé praxi se mi zdá skoro nemožné, jak to, že se na to přišlo u nás.
Vy mluvíte o thiomersalu asi. A thiomersal je konzervační látka, která se používá v mnoha vakcínách. A samozřejmě tady byla otázka v České republice, kde u několika zvířat to bylo objeveno určitou hladinu thiomersalu přeskočila tato zvířata. Důvod, proč se to objevilo v České republice, je ten, že Česká republika má ten bezpečnostní práh, tu hladinu mnohem nižší než v ostatních zemích a než v Evropské unii. Takže to sleduje mnohem výrazněji. A ten problém, no za prvé, neměl by to být vůbec problém, protože české úřady si pak uvědomili, že ta hladina nastavená byla zase příliš nízká, od té doby zdvihli tu možnou hladinu, kterou lze překročit, ale my jsme vděční českým úřadům za to, že to tady bylo objeveno, protože jsme změnili recepturu té vakcíny, už tam není thiomersal, a tím pádem tento problém už by neměl nastat a takovéto problémy by se vůbec neměly objevit. Takže opravdu jsme to vyřešili hned z několika stran, jednak s tou úpravou limitu a jednak s úpravou té samotné vakcíny, takže tam už není ta látka, která se objevila v několika případech.
Teď teda poslední otázka. Do jaké míry jsou opodstatněné obavy, že neuvážený zákaz kastrace kanečku bez anestezie by bez vládnutí všech technických a marketingových aspektů mohl vést ke snížení spotřeby vepřového masa? Pane Žižovský, prosím.
Toho bych se ani tak nebál, protože to vepřové maso stále je v podstatě důležitou součástí jídelníčku a bude, bez ohledu na trendy ve zdravé a nezdravé výživě, o které se o nás mluví. Spíš jde o to, odkud ty prasata, která se tu budou jíst, budou pocházet. A v podstatě druhá věc je, že pak, když se v obchodních řetězcích objeví reklamace na výskyt kančího pachu, tak se ty řetězce zákonitě budou ohlížet po jiných dodavatelích. No a pokud ty dodavatele třeba nenajdou v Evropě, tak se může stát, že to, že co se stalo u nás v České republice, to znamená pokles soběstačnosti v produkci vepřového masa, by se mohl projevovat trošku neblazeji v Evropě. To znamená, že to vepřové maso by se zase začalo třeba pod záminkou toho, že tady je málo vhodného, že si ho začnou dovážet třeba právě z těch zemí, kde se používá, kde se budou používat metody buď to pro nás nepřijatelné, anebo se bude používat třeba masivně improvak, kdyby k tomu mělo dojít. Ono u nás je, jak jsem říkal už na začátku, velký problém s tím, jak se k tomu postaví masný průmysl. Protože v podstatě, pokud bude schopen a bez problémů schopen vykupovat maso z těch kanečků, to znamená, že i ten detekovat ten kančí pach, protože zkouška varem u nás je pro tohle to zdlouhavá, nebo to bylo vhodné, dokud těch jedinců bylo pár, kde to bylo jenom posoudit, jestli je to problém, nebo jestli opustí dál. Budou muset použít jiné metody, ono se něco používá, ale nějaké modernější metody, na ty se teprve čeká a pak s tím by mohl být problém. Já teda osobně trošku mám problémy s tím, že vlastně ta aktivita, která zákaz kastrace prasat bez anestezie vyvolala, to znamená různá ta hnutí ochránců zvířat a podobně, tak ty většinou nemají zájem k tomu, aby se prasata nekastrovala nebo něco takového. Oni mají zájem na tom, aby se ta prasata nechovala vůbec. Viděli jsme, jakým způsobem se přistupuje třeba ke kořešinovým zvířatům a i k něčemu jinému u nás. Takže v podstatě si myslím, že toto je věc, která by mohla vést k tomu, že teďka jim vadí chirurgická kastrace bez anestezie, pak jim začne vadit právě ten improvak, protože je to cizorodá látka. A možná budou tou takovou salámovou metodou, jak se říká, postupovat ve svých trošku podivných a pro nás těžko pochopitelných plánech, ale to by pro těch je to velice důležité, zejména když si vezmeme k tomu, že naše nebo veřejné mínění většiny obyvatel u nás má poměrně malou povědomost o tom, jak se zvířata chovají a jsou už trošku vzdálena realitě. Jestli, když si vzpomeneme, tak možná ještě před 100 lety i běžní novináři věděli o tom, kdy se seje len a kdy se suší seno. Letos už to možná neplatí. To znamená, myslím si, že v podstatě to nepoučené veřejné mínění je značně ovlivnitelný. Kromě toho, tedy u nás by u improvaku mohli, i když by to byla pravděpodobně nejvýhodnější možnost po zákazu chirurgické kastrace, a zejména v našich podmínkách, kdy ta situace na trhu nebo ten odbyt prasat občas vážné, asi by mnoho možností dalších nebylo, ekonomicky zdůvodněných, tak si myslím, že by to mohl být problém, protože ještě k tomu teda pochopitelně přistupují otázky, jako že třeba veterinární lékaři můžou mít strach z aplikace, protože ten improvak pochopitelně neúčinkuje jenom na prasata, ale při náhodném podání, což se při třeba hromadných vakcinacích může stát, může neblaze ovlivnit i to, na čem si část veterinárních lékařů také velice zakládá.
A váš názor, co by mohlo vlastně v souvislosti se zákazem chirurgické kastrace kanečku bez anestezie ovlivnit spotřebu vepřového masa?
To je zajímavá otázka, která tady padla. Já si myslím, a rozuměl jsem úplně tomu, co jste říkal vy, že lidé už nemají vůbec představu o metodách produkce prasat. Uvědomuje si to, že u mladších lidí, třeba v mé rodině, je stále více vegetariánů. A já si myslím, že jeden z důvodů je ten, protože mají pocit, že nevěří masu, že nevěří jeho kvalitě. A já myslím, že my za to můžeme do jisté míry, protože nikdy nevysvětlujeme pořádně realitu, ukazujeme hezké obrázky prasat a kuřat mezi květinami a to není realita na farmách. Takže já myslím, že my tady máme práci všichni, kteří se pohybují v oblasti zemědělství, lépe vysvětlovat a ukázat, že v prasečí chovy mohou být ty větší, dokonce zdravější pro prasata než nějaké malé chovy a musíme ukazovat, jak to funguje. To je práce, která je nutná pro nás, pro všechny, když chceme získat důvěru zvláště mladších generací. A stejné to platí z hlediska technologie. To znamená, nesmíme schovávat technologii. Samozřejmě prasata jsou vakcinována proti onemocněním, stejně jako lidé mohou onemocnit a musíme je léčit, proto jsme veterináři a proto pro ně připravujeme vakcíny. A samozřejmě spotřebitel nemusí vědět všechno, to není možné, ale alespoň by měli vědět, že mohou věřit tomu masu, které mají na talíři. A pokud to získáme, tu důvěru, tak nebude vůbec problém se spotřebou vepřového masa. Pokud ale se nám to nepodaří, budeme více lidí, kteří nám nevěří a kteří nebudou konzumovat maso. To je můj názor.
Tak já bych vám moc poděkoval za diskuzi, za příspěvky, za to, že jste mezi nás přišli a budu se s vámi těšit někdy za příště následovat.
Thank you very much.
Děkuji.